ularni tinglash uchun diqqat, ko'rish uchun tasavvur, anglab yetish uchun tushunish kerak.
Shugina xolosmi? Yo'g'e, barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz. Hayratlanishingiz uchun sabab topamiz.
Alimovalarning yangi sarguzashtlari.
Mana sizlar Alimovalarning yangi sarguzashtlari efirda. Eshiklari ochiq deya bemalol aytishimiz mumkin. Assalomu alaykum yana bir bora.
Yana bir bora assalomu alaykum va sarguzashtni sayohatni boshlaymiz. Bu gal Munisa Rizayevaning olamida.
Munisa, studiyamizga tashrif berganingizdan juda ham xursandmiz. Assalomu
alaykum. Rahmat,
yaxshimisiz?
Rahmat.
Bilamiz. Assalomu alaykum. San'atkorlar ertalab uxlashadi, kechasi bilan ijod qilib chiqishadi, to'g'rimi? Bugun sizni bezovta qildik desak, yo'q, meni bezovta qilganingiz yo'q degan gaplarni aytdingiz. Vaqtli turibsiz bugun barvaqt.
O'zim aslida juda ham erta vaqtli uyg'onmayman, lekin mana bir-ikki oy bo'ldi. Men o'zimga rejim qilib qo'yganman.
Juda ham yaxshi.
Shuning uchun soat 10:30, 11:00 yotaman. Soat 9:00 turaman, treningovkaga boraman, sport zaliga. Sport zaldan keyin uyga kelib,
sog'lom turmush tarzi demak,
ya? Albatta, albatta.
Xo'p, misol uchun bo'ladi-ku, to'ylar, to'g'rimi? Misol uchun endi masada bo'lasiz, gastrolda bo'lasiz.
Maksimum soat 10 da tugaydi. Shuning uchun undan keyin shu kelasiz, hisob-kitob qilasiz administratoringiz bilan. Undan keyin cho'milasiz, yotasiz.
Bu do'stlar bilan, qizlar bilan ko'p uchrashuvlarda bo'lasiz,
yaqinlaringiz. Yo'q, umuman chiqmayman. Oxirgi payt
chiqmay qo'ydingiz.
Hech qanaqa. Nimaga hozir o'tirishlar? Axir siz mana shunday o'tirishlarda ayni birinchi o'rinda juda faolsiz.
Bunga nima sabab bo'ldi? Aktiv bo'lmay qolganingizni sababi nima bo'ldi?
Sal og'irroq inson bo'lib qolgan.
Yo'q, nima bo'ldi? Nima sabab?
Nimadir garib qoldingiz?
Hech narsa.
Nima sabab bo'lgan?
Sabab emas. Juda ham charchayman. Energiya odamlar endi bir kunda 4000 ta, 5000 ta odam ko'radi. Mana soat 7 da boshlaymiz. Xizmatlarga boramiz, undan keyin endi tasavvur qiling, 5-6 ta to'yga kirsak, har kuni
necha yuz ta odamni ko'rasiz?
Albatta, mingtalab odam ko'rasiz.
Har bir to'yda necha yuz talab ko'rasiz?
Insonning ko'zi yaxshi ko'z bor, yomon ko'z bor.
Albatta.
Har xil energetika bor. Energiyam juda ham kuchli o'zimman. Va energiyamni olib qo'yishadi odamlar deb o'ylayman, chunki uyga kelganimdan keyin umuman tura olmayman joyimda. Oyoqlarim shunaqa og'radi, boshim ham og'radi shu uchun.
Munis, ko'z tegadi degan gapga ishonasizmi?
Albatta.
Xo'p, demak, doimo shov-shuvlar orasidasiz. Juda ham katta shov-shuvlar orasida. Xo'p, demak, doimo shov-shuvlar orasidasiz. Juda ham katta shov-shuvlar orasidasiz. Siz haqingizda boshqa yulduzlardan ko'proq gap-so'zlar yuradi. Sizga boshqalarga qaraganda siz haqingizda. U gap-so'zlarni o'zingiz ham yaxshi bilasiz, to'g'rimi?
Endi gap-so'zlar ko'p, lekin
yo'q, lekin sizni atrofingizda boshqa xonandalarga qaraganda sizni atrofingizda ko'proq, bilasizmi?
Bilaman, bilaman.
Nimaga unaqa?
Birinchidan juda ham xursandman. Meni g'ibat qilsa, meni gapirsa, menga ahamiyat bersa, demak, men oldindaman deb hisoblayman. Va ertaga kimdir meni gapirmasa, meni g'ibat qilmasa, menga ahamiyat bermasa, demak, o'shanda yig'lab o'tirib, pirijvat qilib, xafa qilib, xafa bo'lib yuraman.
Xafa bo'lib yurishingiz
mumkin. Men xursandman, xursandman, chunki men shu 5 ta san'atkorni eslamasa, meni eslasa xursandman.
Ana bo'lmasa, sizlarning gapi, to'g'rimi? Bu muxlislarning gapi, ya'ni
albatta.
Tomoshabinlarni, tinglovchilarning gapi. San'atkorlarning orasida ham shunaqa gaplar bor-ku.
Endi san'atkorlar meni yaxshi ko'rishmaydi-da.
Nimaga?
Men ko'ra olmaydimi, deyman.
Kim?
Endi kim bilmayman, lekin bilasizmi, men umuman mana san'atkorlar ko'p yig'ilishadi, ko'p konsertida ko'rishamiz.
Ko'p qo'shilasizmi ularga?
Yo'q, qo'shilmayman umuman. Bir paytda endi chiqqanimda ko'p qo'shilardim, lekin undan keyin 200 masjidlik ko'p bo'ldi. Gap-so'z ko'p eshitdim o'zimni to'rimda, yuzimga kulib-kulib turadi. Undan keyin o'g'irilib ketsam, mani orqamdan shunaqa gaplar eshitaman. Shu uchun tinchgina assalomu alaykum, yaxshimisizlar bo'ldi. Shu
bilan faqat salom alik va o'z yumushlaringiz bilan band.
Hatto shunaqa gaplar ham bo'ladiki, bu qayerdan kelib qoldi bu qiz san'at? Umuman san'at inson emas degan gaplar ham
eshitganmiz. Endi san'atni insoni bo'lmaganimda muxlisman bo'lmasdi. Va har kuni ishim bo'lmasdi, Allohga shukr. Har kuni to'ylarim bor, xizmatlarim bor. Ashulalarim hid darajasiga yetishyapti, shu uchun o'ylaymanki, bu osmondan tushib ketgan narsa emas-ku.
Rostdan Munis, qayerdan kelib qoldingiz?
Muxlislarimdan.
Qayerdan kelib qoldingiz shou biznes olamiga? Yo'q edingiz, lekin shunaqangi portladingizki,
oyimning ichidan kelib qoldim.
Harbiy inson onasidan kelib chiqadi.
Yo'q, men aytmoqchimanki, shunaqangi portlab chiqdingizki, yo'q joydan.
Chunki bizga ma'lum, juda ham boshqa yumushlar bilan band bo'lgansiz-da.
Bilasiz,
biznes sohasi bilan.
Ko'pchilik aytadi, puli ko'p shu uchun ko'tarilgan deb. Bilasizmi, bir ikkita san'atkorlarni bilaman. Juda ham ko'p pul tikkan o'zining ijodiga. Juda ham ko'p puli bor, lekin hech kim emas. Hech kim tanimaydi ham, tanigisam kelmaydi ham. Kim bu deydi? 5-6 yillab, 10 yillab ijod qiladi, lekin itam-bitam tanimaydi. Men o'ylaymanki, men o'zi san'atga kirganimda 200 dollar qo'limda bor edi. Boshqa pul yo'q edi. Да, пул, кечирасизлар. Пул йўқ эди умуман. Шу учун мен ўйлайманки, бу кўпчилик айтади, пули кўп, пули билан катта танилиб кетган, пули билан шунақа клиплар олган. Энди нечта санаткорлар бор. Шунақа катта пулга клиплар олади,
lekin hech qanaqa
qabul qilmaydi. Mana
yaxshi natijasini ko'rishmaydi hech qanaqa.
Mana sizga bitta misol, ota-ona degan ashulam bor. Unga shunaqa klip olganman. Umuman katta pul ketmagan bu klipga. Lekin bu ashulani bugungi kunda xizmatlarga kelganimda
so'rashadi.
Men bu ashulani aytmay, ota-onani aytib bering. Ko'p joylarda ota-onalar yig'laydi. Ko'p joylarda muxlislarim ham mana konsert so'lni konsert berganimda, yakkaxon konsert berganimdan ko'p muxlislar faqat shu ashulaga katta e'tibor berishdi, yuragidan joy oldi.
To'g'ri.
Va ota-onaga umuman klip olgim kelmagan, lekin konsertdan keyin ko'p muxlislar so'ragan bu ashulani va talablarga
binoan
ashulani chiqasiz.
Demak, qo'shiq muvaffaqiyat
bo'ldi.
To'g'rimi? Yaxshi bo'ldi. Juda ham zo'r. Umuman, demak, qo'shiq muvaffaqiyatga erishish uchun katta mablag' ba'zida sarflash ham shart emas. Mehr bilan ijro etsa,
albatta.
Yuragidagi bor so'zlar bilan, mehr bilan.
Kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Men o'ylaymanki, bu albatta Allohdan. Birinchi, ikkinchidan omad. Omad. Chunki 25 yoshimgacha qanaqa joylarga bormaganman, qanaqa prodyuserlarga murojaat qilmaganman. 64 ta ashulam bor, chiqmagan 64 ta ashulam bor. Nechta ashulam chiqqan, hech kim qabul qilmagan, hech kim. Lekin nazarga tushganim bu 25
yoshda bo'ldi.
Albatta.
Men mana shu yoshda bo'lish kerak bo'lgan.
Vaqti soati bor deb o'ylayman va o'ylaymanki, biz bu hayotga kelganimizda o'tdi tepada uje hammasi yozilgan. Qachon nima bo'ladi?
Taqdirga bitilgan hammasi demoqchisiz.
Men o'ylaymanki, bu mening taqdirim.
O'tgan yili turmushga chiqishingiz haqida ma'lumotni ishonchli odamlardan eshitganmiz. Ammo negadir to'y qoldirildi. Shularni ham birma-bir aytib o'tsangiz-a. Ko'p bu savolga ko'p javob bergandirsiz ehtimol. Hozir biz bu haqida aytib o'tmasak, buni tilga olmasak hech ham iloji yo'q edi.
Bir ikkita o'zgarishlar bo'ladi yaqin kunlarda. Lekin men hech narsa gapirgim kelmaydi bu safar, chunki birinchidan ko'z tegadi, ikkinchidan
ha, eshitdik yaqinda turmushga chiqar ekan Munisa Rizayeva degan ma'lumotlarni ham eshitdik.
Lekin ertaga nimadir yana o'xshab qolmasa, endi bu taqdir, bu bilmaymiz, bu hammasi peshinada yozilgan narsa va san'atkor bo'lmaganimda bunarqa narsalar bo'lganda hech kim ahamiyat ham bermasdi.
El nazarida
albatta, el nazarida men muxlislarim juda ham faol, aktiv darajada hayotimga qiziqadi va men o'ylaymanki, gapirish kerak emas, ich kerak emas, o'sha приглашение tayyor bo'lganda 1-2 kun qolganda o'shanda
qilib. Qoyil, demak bu yil to'y. Lekin nega o'xshamadi? O'tgan yil nega o'xshamadi?
O'tgan yil nimaga o'xshamadi? Endi taqdirda.
Taqdirda. Nima shu rost bo'ldi o'zi Munis? O'zi tegishingiz kerak edi.
Jasur G'oyibmi? Rost edi.
Rostmidi?
Ha, rost edi.
To'g'risini aytadigan bo'lsak, yana mana shu sohada, ya'ni shou biznes sohasidagi insonlar ko'pchiligimiz ishongimiz kelmadi. Menimcha bu o'sha nima deyiladi, shou o'xshagan bir narsa degan.
Bo'lmagan. Endi har xil PR qilish mumkin-ku. Va men umuman hech qachon o'zimga PR qilmayman. Odamlar atrofimdagi odamlar, muxlislarim, xalq o'zi menga PR qilib qo'yadi. Lekin men PR qilmaganman. Jasur Jasur juda ham hurmat qilamiz. Men bugungi kunda ham meni do'stim bo'lib qolgan. Biz yomon munosabatda emasmiz. Juda ham bir-birimizni hurmat qilamiz. Ota-onamiz bir-biri bilan juda ham yaqin do'st o'rtog'imiz va aka-uka bo'lib qolganmiz. Va endi o'sha payt nochimishlik
Shumovchilik
bo'lgan bitta narsalarga narsalar to'g'ri kelmagan va bizni o'zi Jasur ham bir kun shunaqa ikki kun juda ham
demak dunyo qarashi to'g'ri kelmadi.
Uni xarakteri boshqacha, meni xarakterim boshqacha. Men demak aytmoqchimasman, u yomon, men yaxshiman. Yo'q. U ham yaxshi, men ham yomon inson emasman. Nimadir to'g'ri kelmadi deb o'ylayman.
Albatta, to'g'ri kelishi kerak. Xo'p, mana yaqinda to'y deyapsiz, to'g'rimi?
Yo'q,
aytmayman. Bu safar
balki bo'lishi mumkin, demoqchilar.
Show biznes olamidagi insonmi yoki umuman?
Yo'q. Umuman.
Taalluqli joyi yo'q.
Yo'q, umuman show biznesga umuman yaqinlashtirmagan.
Yaqin
bo'lmagan inson.
Munis Rizayevaga qoyil qolish kerak, o'zbek tilida imkon qadar juda ham yaxshi gapiradi. Yo'q, Munis Mahardan hurmat qilganman, juda ham yaxshi gapiradi.
Chunki necha yil davomida siz chetda ham
o'qigansiz.
To'g'ri, umuman bilmaganmi
o'zbek tilida? Umuman bilmayman, lekin hozirgi paytda eshitishimcha, umuman darsga qaytmaysiz, ha?
Albatta.
Hurmat qilishga loyiqsiz, sababiki aynan misol uchun ba'zi bir san'atkorlar yo'q, o'zbek bo'lishdan qat'i nazar rus tilida savol bering, men o'zbekchada yaxshi gapira olmayman deyishadi. Lekin siz misol uchun shunaqa deyishga haqlisiz. Aslida shu chet elda o'qib kelganingiz bois o'sha tilni qaysir ma'noda yodingizdan chiqarganingiz.
Bu sal noto'g'ri narsa bo'ladi-da, men o'zim tanlaganman san'atni, O'zbekistonda san'atkor bo'lmoqchiman deganman. Qanaq qilib O'zbekistonda ashula etib, o'zbek tilida ashula etib umuman tushunmaslik. So'zni tushunish kerak-ku. Yuridan o'tish kerak bu narsa. Sen inson bilish kerak mana. Nimani to'g'risida ashula etyapti?
His qilish kerak demoqchisiz, har bitta.
To'g'ri. Birinchi bo'lib turib o'zingni hurmat qilish kerak.
Va albatta aytayotgan gapingizni o'sha so'zlarni, ya'ni o'sha she'rni
matnishingiz kerak.
Matnni oldin o'zingiz tushunib olishingiz kerak.
Albatta, tushunmasangiz
to'g'risida xalqqa yetkaza olmaysiz.
O'sha tuyg'ularni yetkazib bera olmaydilar.
Hech kim orqasidan gapirgim kelmaydi ham, hech kim og'ir botmasin ham san'at shu kim hozir eshitsa mana san'atni qildi bilasizmi bir ikkita intervyular eshitdimda ayol xonandalarni bir ikkita ayol xonandalar shunaqa gapni gapirishdi bitta radio boshlovchi so'rayapti siz o'zi bilasizmi bu mana ashulani aytibsiz nima u ma'nosi nima bu ashulanisi bilmayman deydi mana kompozitor yozgan bu ashulani u tushunadi man qayerdan bilaman qanaq qilib san'atkor bo'lib turib bunaqa narsalar intervyuda gapirish bu вообще
bu noto'g'ri narsa
va xalq kuladi-ku qanaq qilib san ertaga ko'tarilmoqchisan undan keyin
va o'sha aytgan qo'shiq o'sha xalqni diliga yetib borarmikin yana bitta savol
albatta bormaydi chunki
dildan chiqsagina dildiga yetib boradi degan gaplarni
eshitganda men shunaqa deb bilaman ko'pchilik
nurlari bo'ladi
bilasizmi siz berilib ashula etasiz shunaqa mana boshqacha aytolmayman
tadbirlarda ko'rganmiz
o'zim ham mana xizmatlarga kelaman tadbirlarda konsertlarga kelaman u menga aytadi sal o'zingizni bosib ashula eting deydi
yo siz unutib qo'yasiz dunyoni Я не унутып поеду, Муниса.
Ман, когда я выхожу на сцену, дейді ку, все. Ман узуму йоқатып қойема, узуму дуньоим бар, узуму дуньоим де яшима.
Маза қылып ета. Сізді ештеткен адама маза қылады.
Дарт.
Муниса, саваларымыз жүдеем көп, албатты бұл өте айыр тұрас деп ойлаймыз. Бұл қазы бұнда алдыңе берілген савалар шум чеге сізді сынаш үшін берілгенді қойгенлеріне ештес, фақат рекламадан сон, хоп ма?
Болды, кет.
Демак, бізді реклама блокы, біздің тыңлашта давам етейін.
Реклама. Alimovalarning yangi sarguzashtlari.
Alimovalarning yangi sarguzashtlari davom etadi azizlar. Demak, O'jar deb nomlangan taronani birgalikda tingladik hozir shu
daqiqalarda.
Munis O'jarsiz, sizni O'jarligingizni juda ham yaxshi bilamiz. Aynan mana shu tarona siz uchun kuylangan, to'g'rimi?
To'g'ri.
Aynan sizning fe'l-atvoringizni inobatga olingan bu qo'shiq yaratildi. Lekin mana shu O'jarligingiz o'zingizga yarashadi.
Bilasizmi, men sizga hozir aytib beraman bu ashulan to'g'risida. Bu ashula yozilayotganda umuman boshqa so'z edi. Undan keyin Shahzod Murodov bilan bosh ani duetni kuylayman bu mana ashulam bo'lgan bu o'zi aslida navruz bayramiga yozilgan ashula assalom navruzim olam muborak yaxshi baxt yangi kun yangi baxt navruzim muborak shunaqa so'z edi undan keyin shoir bilan ko'rishdim aytdim bolalar iltimos shunaqa so'z yozinglar, mani to'g'rimda, mani hayotimda to'rz
yana fe'l-atvorimdan chiqib,
shu shaddodligim, mani energetikamni to'g'risida yozib bersanglar zo'r bo'lardi, ko'proq pravdiva bo'ladi deb etdim. Undan keyin mana shundan
o'jarligingizni tan olasiz.
Albatta, albatta tan olaman.
O'jarligini hamma tan oladi, Munisa. Munis, endi yana mavzuga qaytadigan bo'lsak, aynan mana shu o'jar so'zini ham bejiz aytayotganim yo'q. Yaqindagina saytlarning birida bir intervyuingizni o'qib qoldik, albatta. Bu intervyu bugungi kunda shou biznes olamida yana ham bir yorqirab chiqayotgan bir san'atkor inson haqida bo'ldi. Uni ismini ham aytishim mumkin, misol uchun Saida. Saidani yaqindagina Tirnama deb nomlangan taronasi
jarangladi,
premyera bo'ldi va bu tarona juda ham ko'pchilikka manzur bo'ldi. Eshitishimcha, o'zimni eshitishimcha, bu tarona aslida siz uchun yozilgan ekan, lekin bu taronani siz sotib olmagan ekansiz. Bu qayda darajada haqiqat? Bu birinchi savol. Va bu qo'shiqni Saida sotib olgandan so'ng, sizning ya'ni bergan intervyuingizni o'qib chiqqan holatda aytayapman, chunki o'zim ham o'qidim bu intervyuni. Nima desak bo'ladi? O'sha qizga nisbatan, o'sha san'atkorga nisbatan qaysidir ma'noda o'sha intervyuingizdan shuni kelib chiqdiki, jahliz chiqqan, nima uchun bu mani qo'shig'imni oldi va mani yo'limni oldi degan bir gaplar bo'lgan. Shularga izoh bersangiz.
Birinchi savolga, to'g'risi, menga Jasur akam bu ishlarni ko'rsatganlar. Lekin mana hozir reklama bo'layotganda men sizlarga aytdim, mani ashulalarim bu kichkina bolacham. Va har bitta ashulamni dard bilan, katta sevgi bilan o'zini va har bitta ashulamni o'zini tarixi bor deb o'ylayman. Va bu ashula mani yuragimni jiz etmadi. Birinchidan, ikkinchidan umuman menga to'g'ri kelmadi deb o'ylayman. Shu uchun nima qilaman bu ashulani?
Tanlamadingizmi?
Tanlab uni olib, uni ijro etib, mani yuragimdan o'tmasa, mani yuragim jiz
qilsa, jiz etish kerak har bir qo'shiq uchun.
Nima qilaman bu ashulani olib? Lekin ashula zo'r deb o'ylayman. Saidaga kelgandan keyin bilasizmi, men Instagramda shunaqa izoh yozdim. Bir ikkita san'atkorlar dedim. Lekin faqat Saida buni o'ziga oldi. Demak, u tan olgan bu narsani. Bu shunaqa deb o'ylayman. Men Saida deb yozib qo'ymaganman. Kim ko'rgan bo'lsa biladi. Uni ismini yozmaganman. Bir ikkita san'atkorlar dedim. Chunki shu 4 yil ijod qilgan bo'lsam, shu 4 yil ichida juda ham 3-ta 4-ta san'atkorlar chiqdi, harakat qildi. Mani yo'nalishimda ham gap emas, lekin elementarni o'z maniq daji harakatlarim ham
o'zlashtirish
harakat qilgiz keladi,
shu ya'ni taqlid qilishyapti.
Taqlid Qayumovga kelishadi, Jasur Badalovga kelishadi. Shunaqa ashula yozib bering Munisa Rizayeva degan ashula. Men xursandman bundan, juda ham xursandman. Men o'sha izohda nima o'sha san'atkorlarga nima yetkazmoqchi bo'lganim, u boshqa narsa, u menga taqlid qilmaylik bunaqa buni. Yo'q, o'tdi sovet bo'lgan. Chunki san'atkor shu san'at olamiga kirdim, men shunaqa deb o'ylayman, bu mening fikrim. Nomer 1 bo'l. Nomer 1 bo'l.
Hech kimga o'xshama.
1 bo'l, hech kimga taqlid qilma, hech
kimga o'xshama.
O'zingni yo'nalishingni top. Chunki men 25 yoshimgacha o'zimni juda ham ko'p qidirganman. Har xil yo'nalishda ashula etganman, o'zimni topa olmaganman. Undan keyin bitta shunaqa bayt bo'lib qoldi, o'zimni fishkamni topib oldim va o'zimni yo'nalishim topdim deb hisoblayman. Balkim bu to'g'ri, balkim bu noto'g'ri, bu faqat muxlislarga muxlislar biladi-da, xalq biladi. Ular san'atkorlar, endi hech kim o'ziga qabul qilmagan, balkim qabul qilgan, lekin reaksiya bermagan. Faqat Saida bu narsaga reaksiya berdi. Men demak shunaqa deb hisoblayman.
Ba'zi birlar sizni
tan olganmi bilmayman va bir ikkita fishkalar bor, men qilgan fishkalar bor va ko'pchilik men emas, albatta yana bir bor aytmoqchiman, bu xalq, bu muxlislar yozgan menga, suratlar jo'natgan, ashulasini jo'natgan, klipini jo'natishgan, keyin Instagramda yozgan, Facebookda, Telegramga yozgan. Voy Munisa, biz o'yladik bu siz ashulangiz. Bu radyoda ketayotganda endi yangi xonandaku. Ko'pchilik endi meni taniydi, yangi xonandani tanimaydi. Bir ikkitasi taniydi, balkim endi bunaqa kak meni taniydi, hali tanimaydi bu. Hali hammasi oldinda, unga faqat omad. Bu qizni juda ham hurmat qilaman. Shu Svetani o'zi Saida, o'zi aslida Sveta oti. Svetani necha yildan beri taniyman. Men kichkina bo'lganimda Umid yuzlari festivaliga qatnaganimda u aloq guruhida ishtirok
qo'shiqchilar.
Juda ham hurmat qilaman ularni, bivshi prodyusera Natella mani yaqin do'stim bugungi kunda. Lekin ko'pchilik o'ylagan, shu men aytganman boshlan va dunyo degan shulasi bor, uni ham men aytganman, lekin yo'q deganman. Bir ikki marta to'yda xizmatga kelganimda, "Mana shularni, mana shularni aytib bering. Qaraqa shularmi?" desam, "Men borum.
Dunyoni aytyaptimi?"
Ya gore, "Net, bu mani ashlam emas, bu yangi xonanda." Men xursandman. Kimdir zo'r bo'lsa, meni va Saida aytibdi, Munisa qo'rqib ketdi. Ey inson, men hech kimdan qo'rqmayman, hech qachon. Meni o'zimi yo'lim bor. Men Munisa Rizayeva bo'lsam, bu yerda Shahzoda bor, bu yerda Rayhon bor, Lola bor, men qo'rqmayman, ular ham qo'rqmayapti-ku. Chunki har bitta xonandani o'zini yo'li bor,
yo'nalishi
ziyoda mana. Qanaqa san'atkor. Juda ham hurmatga ega san'atkor. Juda ham hurmat qilaman. Lekin ziyoda meni yoqtirmaydi. Там она же меня ненавидит или я её? Я её обожаю. Ziyoda meni obojayt. Она же не сказала, что я ей подражаю, там она мне тахлит qilaman. Chunki har bitta insonni kim o'ziga ishonsa, kim o'zini atsenkasini bilsa,
bahosini
bilsa, hayotda u hech qachon qo'rqmaydi va men aytmoqchiman, Saidaxon, men umuman qo'rqmayman. Men sizga faqat omad tilayman. Men o'ylaymanki, bu qizda juda ham katta kelajagi bor va bu qizga faqat omad tilayman. Ilohim zo'r bo'lsin.
Saida qo'shig'ini o'sha tirnama taronasini tingil kuylab premyera etgandan keyin, uni nomidan eshitganingizdan keyin afsuslanmadingizmi bu qo'shiqni nimaga olmagan ekan?
Yo'q,
yo'q,
unaqasi emas. Men xursand bo'laman. Kimdir zo'r bo'lsa, zo'r ashulalar chiqqasi. Men o'zi bilasizmi, ko'pchilikka aytaman, zo'r bo'lardi shu, zo'r qatti edi, mana shu hitli chiqazardi-ku, juda ham qiyin bo'lib qolgandi. Bugun kunda yaxshi ashula chiqazish va yo'nalishlar ham ko'p va Munisa Rizayevadan har safar muxlislarim yengilik kutadi. O'zimga o'zim qiyin
va yondiradigan, kuydiradigan
topganman. Chunki bir ikkita ashulam bir-biriga sal o'xshab qolsa, va yengilik qachon bo'ladi deydi. Shuning uchun menga 5 barobar qiyinroq boshqa san'atkorlarga nisbatan.
Lekin ba'zi san'atkorlar sizni yoningizga ulashga qo'rqar ekan, chunki buni yulduzlik kasali bor deb aytishar ekan.
Yo'q, umuman yulduzlik kasali yo'q. Ko'pchilik o'ylaydi shunaqa, bilmayman negaki. Balkim 15 ta odam yonimda yurgan uchun.
Men sizni
bilmayman, lekin bu 15 ta odam nimaga yonimda yuradi? Birinchidan ota-onam qarshi hali ham xizmatlarga borganim, shu to'yga qatnashganim, shu uchun bir ikkita axrani qo'yib qo'ygan, keyin muzikantlarim bor, jonli ishlaymiz.
Ishlagandan keyin odam
albatta juda ham ko'p odamlar bo'ladi yonimda. Ikkita administratorim bor, bittasi faqat to'ylarga, shu xizmatlarga javob beradi, finansiy chasiga. Ikkinchisi meni ijodimga, shu uchun biz ko'pchiligimiz nima qilyapmiz?
Munisa, hozir administratorlar haqida gap chiqqani uchun bu ham eski mavzu aslida, lekin bugungi kunda
albatta
shu narsani bilishimiz kerak.
Ma'muringiz haqida.
Ma'muringiz haqida, ya'ni o'sha orada har xil tushunmovchiliklar bo'ldi va ularni yo'q bo'lib ketdilar, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bugungi kunda munosabatlar qanday? Topildimi u inson yoki?
Yo'q, topilmadi, lekin bir ikki insonlar ko'rgan, bilishadi. Toshkentda yuribdi. Men ham boshqa
unutib yubordingizmi?
Kechirib yubordimmi? Unutib. Bilmayman, shunaqa insonman-da. Nima qilasiz? Qilasiz, hech narsa qila olmaysiz.
Lekin uni topishga harakat qilmadingiz. Nimaga unaqa qildi axir, qiynalib qoldim degan
bilasizmi? Bo'lmadi. Xudoga soldim. Xudoga soldim. Odamni o'zini insofi bo'lsin va qaytar dunyo deb o'ylayman. Qaytsa qaytsin, qaytmasa qaytmasin. Bu hammasi yaxshilikka va men yomon bo'lmadim. Menga yanada ko'proq muxlislarim meni hurmat qilishga boshladi.
Ko'p va siz uchun dars ham bo'ldi bu.
Albatta, ko'p xizmatlarga 3 oy bepul xizmatlarga kirib berdi. Men bilasizmi, hozir bepul to'g'risida aytayapman. Bir ikkita joylarda bo'ldi shunaqa bo'ldi. Menga turmushga chiqsang, to'yi xizmatlarni yo'q qilib yuborasan dedi. Menga bu yerda pulni gapmas, bu yerda biznes emas gap. Bu yerda mana hayotim. Bu mana hayotimning mazmuni musiqa. U siz yashamayman men. Har kuni xizmatlarimga kelaman, tak konsertdik deb kelaman.
Bilinadi, Instagramda biz kuzatamiz
beradi. Hatto bir kunda nechta to'yga kiramiz deb to'g'risi.
Va bilasizmi, sizni kuzatib turgan insonlar, ya'ni shu to'yda kelasiz, yondirib ketasiz hammani. Va sizni kuzatayotgan inson, mana misolcha sizning ijodingizni doimiy ravishda kuzatib boraman.
Musiqa nechta?
Umuman charchamaydi shekilli, deyman. Shunaqa ham batareykasi ko'p bo'ladimi, deyman.
Energiya cheksiz va yana shunga qo'shimcha, yana Munisani juda ham kam uxlaydi deb eshitganmiz.
Qanday qayerdan shuncha quvvat? Munisa
kam emas, 7-8 soat uxlash kerak inson. Undan ko'p bo'lsa juda ham lanj bo'lib qolaman. Undan kam ham bo'lsa ham energetika kam bo'ladi, shu uchun 7-8 soat men uchun.
Lekin ba'zi bir holatlarda qancha vaqt mobaynida 3-4 soatlab ham uxlagan paytlaringiz bo'lgan.
Juda ham
kam. Lekin shunday ham
ko'p, juda ham ko'p bo'ladi.
Lekin shunday ham o'sha energiya bilan, o'sha quvvat bilan, o'sha quvonch bilan
mashinada uxlab olaman.
Munis, qarib ketishdan qo'rqmaysizmi kam uxlasangiz?
Yo'q, qarasam qaribman.
Umuman plastik operatsiyalarga yetib kelyapmiz hozir shu yerda, sababiki aynan bu narsalar hozir sizning hayotingizda juda ham katta rol o'ynaydi, sababki juda ham Instagram ijtimoiy tarmoqlarida ham hamma yerda Munis yana operatsiya qildiribdi yuzini, burnini.
Lekin mashinada yashirmayman
degan gaplar bor. Aytib o'ting shular.
Bir marta operatsiya qilganman burnimga, lekin menga shu doktorim aytgan, 1 yil ichida ko'rasan juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. To'p katta bo'lib qoldi, kichkina bo'lib qolgani kichkina kichkina bo'l. Chunki ono же этот опухает.
Ещё, да?
Потихонечку
начинает. Joyiga tushadi sekin.
Joyiga tushadi. Shu uchun har xil formalarga ega bo'ladi. Lekin bugungi kunda bo'ldi, уже o'ziga kelib, ana endi.
Demak, burningizni operatsiya qildirgansiz.
Burnimni operatsiya qildirdim.
Va yana bo'ldimi?
Bo'ldi.
Labingizni
endi labim necha yil oldin qilingan-ku.
Juda ham muvaffaqiyatli chiqqan.
Endi bilasizmi, bugun kunda hamma bu narsani qiladi.
Ko'pchilik
o'ylaydi.
Lekin yashirishadi, siz yashirmayta olasiz.
Men ikkita narsani hayotda kechirmayman va yoqtirmayman. Bu xiyonat, ikkinchisi bu
yolg'on.
Shuning uchun hech qachon yolg'on gapirmayman, yoqtirmayman va kimdir yosh ko'rsam,
siz borib ichim kerak.
Hech qachon xiyonat qilmayman.
Aziz muxlislar, mana bugungi berilayotgan savollarni hammasiga Munisa Rizayeva to'g'ri javob beryapti. Sababiki yolg'onni yomon ko'radi o'zi. Shuning uchun hozir bor savollarimizni berishga harakat qilamiz.
Haqiqatni gapirgandan keyincha insonchi yotganda
bemalol uxlaydi.
Tinchgina bemalol uxlaydi.
Vijdon qiynamaydi, vijdon azobi
qiynamaydi. Spokoyno yuraverasiz. Hammani ko'ziga qarab
Munis, oila qurishda muhabbat muhimmi yoki sevgi bo'lmasa ham mavqe oilasi to'g'ri kelish kerakmi?
Shunaqa. Endi muhabbat birinchi 1-2 yil bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi qizlar?
Turmush tashvishlari,
bir-birini hurmat qilish kerak. Взаимопонимание bo'lish kerak.
Bir-birini tushunish kerak.
Bir-birini tushunish kerak. Aqlli bo'lish kerak er-xotin. Bir-biriga nisbatan
uyda gapni ko'cha chiqarish kerak emas.
Albatta. Bu yerda juda ham ko'p har xil spektrli deb o'ylayman. Очень много есть. Вещи, кроме любви. А любовь, она вот o'zi ko'pchilik aytadi, sevgi. Sevgi nima u? U bir-birini hurmat qilsa, взаимопонимание, понимаете? Вот это любовь. А ko'pchilikchi, bilasizmi, sevgini страсть bilan, страсть как будет на узбекском? Ладно. Любовь и страсть, они начинают путать люди. Это неправильно. Страсть это другое, а любовь это другое.
Топ-топ. Мунис, мана шу шаддотлигингизге, мана шу нима деги болади? Тез характеринг жуда ҳам. Нима деб ойлайсиз, турмушга чиққаningizдан сонг яна кимнидир бошқа одамни севиб қолишингиз мумкин эмасми?
Йўқ. Бу ҳозиргина айтдим-ку. Кимдир битта инсонни севиб қолсам, яхши кўрсам бўлди. Хиёнат йўқ, кўзим ҳам кўрмайди ҳам, кўргисам
қойил, жуда ҳам яхши бўлди. Demak, hozir siz oila qurishga tayyorman deb hisoblaysiz, qarang, shuncha
narsani haqiqatdan
juda ham haqiqatlarni anglab yetibsiz, demak, tap tayyorsiz, kim biladi, balki bu yil
inshaalloh
to'ylarini
albatta boramiz,
guvohi bo'larmiz balkim. Munis, ko'nglingizdagi odam qanday bo'lish kerak? Qanaqa bo'lish kerak? Sanab o'ting, u qanday bo'lish kerak? Sifatlari, jihatlari, fazilatlari.
Моё отражение как будет?
Ya'ni sizni
aksingiz. O'zingizni aksingiz.
aksingiz bo'lsa.
Mana inson oynaga qaraydi-ku.
O'sha yerda aksingizni ko'rasiz. Xuddi shunday bo'lishi kerak.
Ha, to'g'ri, aksing моё против полностью моё отражение должно быть. Бу биринчи, икенчи, манда ақыллироқ бўлиш керак. Жуда ҳам строгий бўлиш керак. Ва серьёзный бўлиш керак деб ойлайман.
Лекин сизни аксингиз деяпсиз. Жидди бўлса сизни аксингиз бўлмайди.
Энергетика бўйича,
энергетика,
характер бўйича, дунё қараш бўйича,
ўжар бўлса у ҳам sizni aksingiz bo'lib ikkita o'jar odam kelishib yasha oladi, nima deb o'ylaysiz?
Juda ham yaxshi kelishib gaplashamiz.
Gaplashyapmiz deyaptilar, ana ko'ryapsanmi? Lekin hozir turmushga chiqishdan oldingi hayot boshqacha, buni hamma ham biladi. Turmush qurgandan keyin hayot butunlay boshqacha, chunki ikkita har xil inson bitta tomi tegida oila qurib yashaydi. Bilasizmi,
bitta narsani tushundim. Если мужчина любит тебя больше, чем ты его, вот ты будешь счастливой.
Топ по-то'g'ri. Mana shu gap top po'g'ri albatta. Demak, navbatdagi savol, xonadalik sizga mashhurlikdan tashqari yana qanday, umuman yana daromad ham olib keladi, pulni qay darajada tejaysiz?
Endi hamma kelgan pul shou biznesdan yana tikiladi o'zimni ijodimga, chunki kliplar bugungi kunda juda ham qimmat. Stilistlar ham juda ham qimmat bo'lib qolgan. Kostyumerlar kliplardan ham stilistlardan ham qimmatroq bo'lib qolgan. Ashulalar ham man olgan ashulalarim juda ham qimmat, arzon emas va ko'p instrumentlarni o'zim jonli yozaman va u ham katta daromad.
Lekin ijoddan tashqari siz o'z tashqi ko'rinishingizga, liboslaringizga juda ham katta pul sarflaysiz deb eshitganmiz. Yana u kiyimni 1-2 marotaba kiyib, keyin bir chetga surib qo'yasiz degan gaplar bor. Umuman
o'zi stilimga, o'zimni kiyimimga assalomu alaykum. Mana 1-2 insonlar
tashrif buyurishdi.
DJ Mix kirdilar yonimizga. Bizani videolarga olishyapti. Assalomu alaykum.
Instagramga.
Ha, Instagram uchunmi bu? Instagram muxlislarimga salom. Shu kiyimlarimga, stilimga, sumkalarimga va oyoq kiyimga katta e'tibor beraman. Juda ham kiyinishni yaxshi ko'raman.
Bilaman, kiyim kechagi juda ham och deb aytishadi sizni.
Lekin ko'p ayollar mana juda ham zanjirlarni yaxshi ko'rishadi.
Zo'rlar.
Aman yo'q, men kiyimga.
Siz kiyimni yaxshi ko'rasiz, lekin ba'zi bir liboslaringiz unchalik to'g'ri kelmaydi.
Mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi ba'zi bir liboslaringiz deyishadi.
Endi bilasizmi, ko'pchilik shunaqa Endi har xil kim gap, nabaro kimdir aytishyapti, mana Munisa boshqa san'atkorlarga nisbatan hech qachon shunaqa ochiq-pochiq kiyinmaydi.
Lekin ochiq-pochiq kiyinganini ko'rmaganmisiz sizni? Ochanam.
Kiyinmaydi, ochmaydi ko'p joylarini, molodets, mana xizmatlagan keladi, yopadi, muxlislarni hurmat qiladi. Haqiqatan bir 2 yil oldim balkim boshqacha kiyinardim. Lekin bugungi kunda harakat qilaman, ochiq-pochiq kiyinmasdan, chunki endi
modaligicha, lekin
modaligicha, lekin bitta narsani tushundim. Xalqni eshitish kerak. Muxlislarimni eshitish kerak va kichkina bolachalar bizga qarab bizdan nima qilishadi?
O'rganishadi.
Shuning uchun mana 1-2 hafta oldin O'zbek Navobizani chaqirishdi. Gapirishdi-da shu to'g'risida. Mana o'ylaymanki, bu to'g'ri narsa. Sizlar deydi, san'atkorlar deydi, O'zbekistonni yuzida ishda.
To'g'ri.
Qanaq qilib sizlarda mana muxlislaringiz bor.
Sizda o'rni olishadi,
kattalar. Har xil yoshlar bor.
To'g'ri.
Va sizlardan sizlarga qarab ular nima qilishadi, o'rganishadi. Shuning uchun sizlar nima qilish kerak ekan, sizlar ularni yomon tarafga o'rgatmasdan yaxshi to'g'ri yo'lga solish kerak va ularni nima yaxshi narsalarga o'rgatishingiz kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, sizlar noto'g'ri qo'yasizlar, Instagramlarga kliplarda mana shunaqa ochiq-sochiq kiyinib, bunaqa qilib qilasizlar, bu noto'g'ri narsa. Shuning uchun men ham shu gaplar juda ham katta shu gaplarga juda ham katta e'tibor berdim va bugungi kunda 5 martalab, 10 martalab o'ylab, undan keyin Instagramga rasmlarni qo'yibmiz va to'g'ri gaplar yozibmiz va kliplarda ham harakat qilmay, endi shu milliy narsalar ham qo'shib o'sha komediya janrida ham bo'lsa ham nimadir milliyroq ko'rsatib mana yangi ashulam yonar ashulamga klip suratga oldida o'sha yerda ham ko'rsatdi. Yevropeyskiy qiz mana Munisa Rizayeva qanaqa bo'lib turib qishloqqa
kelin bo'lib
kelin bo'lib turib to'g'ri narsalarni o'rgatib o'zini qaynanasiga yomon narsalar ko'rsatmadim, lekin nima o'sha yerda o'rgandim, ovqat qilishga o'rgandim, chiroyli zavtrakla ko'rsatdim, o'sha selfi palochkalar bilan
hattoki tandirda non yopishlar o'rgandim,
batonlarni non yopish uchun nima demoqchiman, qanaqadir yevropeyskiy narsalar bo'ladi, lekin milliyligimizni ham unutish kerak emas. Birinchidan, ikkinchidan bizani urf odatlarimizni unutish kerak emas. Uchinchidan bizani istoriyamiz bor-ku, vot naša istoriya i vot naši obyechaya, oni nastolko klasny, nastolko krasivy. Mana bugungi kunda ham xudo xolasa turmushga chiqsam ham kelin kelinlik
Lozimlar,
xizmat, buzmat, hamma narsani qilmoqchiman,
juda ham yaxshi, juda ham yaxshi.
Chunki zo'r deb bizani urf odatimiz
juda va u qaysidir ma'noda qaysidir vaqtgacha bo'ladi, to'g'rimi? Shundan foydalanib qolish kerak,
lazzatlanish
kerak o'sha paytdan.
Ertaga afsuslanib o'tirmasdan. Chunki Yevropani ko'rganman, Yevropada yashaganman, bilaman nimaligini. Endi bu tarafni ham ko'rish kerak-ku.
To'g'ri. Navbat reklamaga birozdan so'ng yana davom etamiz.
Ularni tinglash uchun diqqat, ko'rish uchun tasavvur, anglab yetish uchun tushunish kerak.
Shugina xolosmi? Yo'g'e, barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz. Hayratlanishingiz uchun sabab topamiz.
Alimovalarning yangi sarguzashtlari.
Hozir Instagram uchun fotosuratlarga tushyapmiz.
Alimovalarning yangi sarguzashtlari to'g'risida davom etadi va bizni qadrli mehmonimiz bugun Munisa Rizayeva va har bir savolimizga vijdonan to'g'ri javob beryaptilar.
Yolg'onni yomon ko'radilar.
Yolg'onni yomon ko'radilar. Va yana bir savolimiz Munisa. Shou-biznesda juda ham yaqin dugonalaringiz bo'lgan. Ammo ular bilan arazlashib yuz ko'rmas bo'lib qolgan ekansiz bir vaqtlar. Bu holatda nima sabab bo'ldi? Sizmi, ularmi, nima sabab bo'ldi?
Yo'q, o'tta men ular emas. Ko'pchilik meni konkurent deb
raqobatchi
deb hisoblaydi, lekin men shunaqa deb o'ylamayman. Chunki har bitta san'atkorni o'zini yo'li bor, o'zini muxlisi bor. Shuning uchun nima qilasan, meni raqobat bo'lib ko'rish bu noto'g'ri narsa-da. Men hech qachon bitta o'sha san'atkor bo'lmayman, u hech qachon men bo'lmaydi. Chunki har bitta insonning o'zini yo'li bor.
Munis, qaysi voqea sizni butunlay o'zgarishingizga sabab bo'lgan? Chunki bilamiz, siz aynan shu biznes olamiga kirishingizdan oldin juda ham bir erkak, tantiq qiz bo'lgan ekansiz. Bu rostmi?
Bo'lganman, bilasizmi, o'zi shou biznes meni juda ham tarbiyalagan.
Yaxshi ham bor ekan shou biznes deng.
Bilasizmi, to'g'ri yo'lga tarbiyalagan deb o'ylayman. Ikkinchidan, hamma yomon kunlar, hamma yomonlik narsa hayotimda bo'lgani, u yaxshilikka bo'ldi. Va men hamma dushmanlarimga kattakon rahmat demoqchiman. Chunki ular meni undan hamroq kuchli qilishdi. Menga undan ham ko'proq popularnost, mashhurlik berishdi. Va o'ylaymanki, bugungi kunda uje hech narsadan qo'rqmayman, chunki bilaman undan ham yomon narsa bo'lishi mumkin.
Demak, shu dushmanlar sabab bo'lganmi o'zgarishingizga?
Albatta.
Qaysidir ma'noda ularga rahmat ham deyish kerak ekanda.
Albatta, ularga rahmat deyman.
Qanchalar kuchli
ularni duo qilaman men.
Guruch kurmaksiz bo'lmaydi deyshadi-yu, bejiz emas bu albatta, sababiki do'st bo'lgan juda ko'p bo'lgani yaxshi, dushmanni ham bo'lgani yaxshi. Dushmanlar bo'lgani uchun biz doimo
yaqinroq bo'lishimiz kerak, albatta,
sergakmiz. Va yana bitta gap bor, bilasizmi? Do'st hamma gapni ham gapira olmaydi, lekin dushman ichidagi borini to'g'risini aytadi degan gap.
To'g'risi to'g'ri aytasiz va bilasizmi, bugun kun do'stlik yo'qmi, ishonmayman.
Do'stlaringiz yo'qmi?
Do'stlarim.
Yaqin dugonalaringiz bormi? Umuman mana shou biznesda juda ham yaqin bo'lgan ekan shou biznesdagi ba'zi bir san'atkorlar bilan.
Bor edi. Lekin bugun kunda yaxshi munosabatdamiz, lekin bizi do'st.
Oldingidek emas.
Yo'q.
Lekin siz demak yaqin yo'lata olmaysiz hech kimni kuyganingiz uchun.
Kuygandan keyin albatta hech kimni yaqinlashtira olmaydi o'zini.
Lekin yaxshi degonalar ham bor. Bunga ishonasizmi yoki ishonmaysizmi?
Ishonmayman.
Ishonmaysiz.
Bilasizmi qanaqa? Mana dugona deyman-ku. O'tiraman lekin 98% ishonmayman.
Как остерегайся, всё равно.
Demak qattiq kuygansiz shu sabab
uchun. Juda ham qattiq kuyganman. Sizlar o'zingiz uchun aslida
ko'rmayotirsizlar. Mana yolg'on gapirish umuman yoqtirmayman dedilar, lekin rol o'ynagan paytlaringiz bo'lganmi? Baribir bo'ladi. Hayotda rol o'ynab qo'yish kerak qaysidir vaziyatda.
Hayotda
qanday paytda?
Rol o'ynamaganman hayotimda, lekin kinoda rol o'ynaganman va bir ikki marta odam juda ham kasal bo'lib qolganlar, o'shanda odamga aytolmaganman, kulib turganman. Hada hammasi yaxshi va o'zim kasal bo'lib qolganimdan keyin odam depressiyaga kirdingmi, nima bo'tsin? Yo'q, hech narsa bo'lmayapti.
Ana, o'ynagan ekansiz.
O'ylaymanki, bu yolg'onga kirmaydi deb o'ylayman. Bu o'ylaymanki, o'zingni yaqinlaringni nimadirdan asrab olish,
ehtiyot qilish
deb o'ylayman. Shuning uchun bu yolg'onga kirmaydi deb.
To'g'ri, ba'zi bir holatlarda, bilasizmi, yolg'on gapirish yomon deyshat, lekin ba'zi bir holatlarda kerak. Kimnidir ehtiyot qilish uchun, kimgadir o'sha quvonchni, o'sha baxtni bag'ishlash uchun,
albatta.
Yaxshi ma'noda, to'g'ri ma'noda yaxshilik uchun bo'lishi mumkin.
Muniz, bilasizmi, inson nimandir topish uchun yillar kerak.
Albatta.
Nimandir o'sha o'zini ko'rsatish uchun. Lekin o'sha narsani yo'qotish uchun bir soniya yetarli, to'g'rimi? Kimnidir gapi, kimnidir qilgan o'sha xatosi yoki o'zini qilgan xatosi kimdir tomonidan bo'lgan
narsa.
Va tiklanish uchun bir umr ketadi degan gap bor, to'g'rimi? Sizning hayotingizda bunday voqealar ko'p bo'lgan.
Bo'lgan, lekin Xudoga shukr, hech narsani yo'qotmadim.
Xudoga shukr.
Albatta, aksincha oldim, to'g'ri. Va o'ylaymanki, bilasizmi nimasidan bu? Будто бір одним мигом можна все потеряти диску. Власне, бу хаммаси одамда. Мана ўзи қанақа бу проблеманы қабул қилишдан қаттий назар деб ўйлайман. Албатта bu siz hozir tushkunlikka tushib qolsangiz nimadir bo'lsa, voy bo'ldi, o'ldi.
Undan battar bo'ladi.
Ha, demak, undan battar bo'ladi. Demak, nima demoqchiman? Все мысли, они материализуются. Va siz o'zingizni qanaqa o'sha problemani qanaqa qabul qilsangiz, qanaqa uni решать
yechimini topsangiz,
o'shanaqa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki men hayotimda shunaqa bo'lgan. Kimdir o'ylagan bo'ldi, sinib ketdi bu inson degan paytda, yo'q dedim, men sinmadim.
Muammoga munosabatsiz ekanda.
Shu dedim, problemaga dedim. Yuzim bilan ko'zim bilan qarab turaman. Tekis qarab turaman. Shu o'lmasdan, tirilmasdan, yig'lamasdan, depressiyaga kirmasdan men yana oyog'imga turib, yana yurdim deb o'ylayman. Shu uchun men sinmadim deb o'ylayman.
To'g'ri.
Muniz, yo'qotki hayotda yo'qotganlaringiz va topganlaringiz nimalar?
Yo'qotganim, yaqinlarim yo'qotganim.
Do'stlaringiz demoqchi.
Do'stlarim. Va topganim bu mana muxlislarimni topganim.
O'zingiz sevimli ishingizni topdingiz.
Albatta, albatta. Tasavvur qiling. Mana eng yaxshi ko'rgan mana nima bor? Mana odamda nima bor? Qanaqadir eng yaxshi ko'rgan narsasi bor. Tasavvur qiling. Shu eng yaxshi ko'rgan narsasi unikida va bu yaxshi ko'rgan narsasini har kuni qabul qiladi va получает.
Усиз яша олмайди.
Усиз яша олмайди и бу нарсани хар куни он получает.
То же самое, представляете?
Яни шу мухлисларни петь в жизни. И я каждый день пою. Я получаю за это еще и деньги. Пою и получаю деньги. Это двойнойка.
Муниз, ойлади кита фарзанд?
Ушта.
Ушта.
Ушта. Кызма ортанчасы.
Ага. Мен кита Каримана.
Карима кичкина. Энди котта опачам йоқтырмайлар. Ва бизге ҳам рухсат бермайлар. Расмларни қўйишга.
Болачаларни.
Расмларни қўйишга. Котта опачам бор. Камола отлари. Иккита farzandi bor. Londonda yashaydilar. Turmushga chiqqanlar 30 to'rga kirganlar. Shuning uchun biz ham man o'rtanchasman.
Nimaga ikkita deb o'ylayotganmiz? Mana bugun bilib oldik.
Bu yerda biz uchun eng yaqin dugonalarni ham menimcha atrofdan emas, aynan shu oila a'zolari degani eng yaqin
dugonalar deb bilinadi albatta. Bilinadi. Lekin mana shu uchta qiz bo'lishidan qat'i nazar, adangizni eng erkatoyi siz ekansiz deb eshitganmiz.
Shunaqa lekin 1-2 kun oldin adam aytdilar, "Manda" dedi, "bilmayman nimaga" dedi, "uchta qiz" dedi, lekin "bular" dedi, "uchta o'g'il" dedi. Chunki biz har bittamiz o'zimizni yo'limizdan topganmiz. O'zimiz odamdan, oyimdan bir tinam olmaymiz. O'zimiz o'zimizga qaraymiz. Мы сами себя обеспечиваем. Сами за собой смотрим. Biz juda ham erkatoy, ko'pchilik aytadi, erkatoy dedi. Erkatoy bilasiz, kim? Men emas, точно. Men juda ham mustaqil insonman va men o'zimni erkatoy deb hisoblamayman, lekin odam albatta biz bilan shuncha ko'proq qilarlar, lekin
ota-ona uchun doim yosh bo'lasiz.
Albatta, lekin
demak,
я не могу себя назвать избалованным или erkatoy.
Demak, muammolaringizni o'zingiz hal qilasiz. Hech qachon dada yordam bering demagansiz.
Karima bu sohada emas, shu biznes olamida emas.
Sinim hozir mana rejissurani tugatdi va hozir shu kliplarni olyapti, fotografirovat qilyapti, rasmga olyapti. Ko'pchilikni shu rejissyor bo'laman deyapti, kinolarni olaman.
Demak, aynan shu sohaga yaqin ekan.
Balkim shu sohada shu inson bo'ladi.
Yaxshi.
1-2 yillarda ko'ramiz, xudo xolasa. Hammasi xudodan
albatta. Albatta. Bugun biz sizga bermoqchi bo'lgan savollarimiz o'z aslida juda ham ko'p edi. Lekin biz uchun ajratilgan vaqt,
lekin bir soatgina vaqt ajratilgan. Ko'rdingiz, o'zingiz o'rtada reklamalar ham bo'ldi.
Ashulalar,
qo'shuvlar.
Lekin sizni xayrlashimizdan oldin albatta sizni bugun studiyamizga tashrif buyurganimizni yana bir sabab bor. Bitta jonli eshitsak, yangi qo'shiqlar bo'lyapti.
Har safar jonli, charchamadingmi?
Biz charchamaymiz, hech qachon sizning ovozingizni eshitdim. Yangi qo'shiqingiz bormi hali hech qayerda eshitilmagan? Yoki hali tayyor bo'lmagan xom varianti bo'lsa ham.
Bor
soundtrackga sovg'a.
Bormi?
Tashlab ketasiz.
Soundtrack bor. Vaqt kinosiga hali chiqmadi bu kino. Endi xudo xolisa bo'ladi. Shu kinoga men
premyeradan oldim. Premyera. Qisqa premyera, kichkinagina premyera.
O'tar yillar, o'tar kunlar. Bemano qorong'i tunlar bizlar parvo bizlarga parvo qilmay vaqt bizlar bizdan o'tib ketar yurakka orzu to'lar lekin ular armon bo'lar qayg'udan yiroqlarga baxtimiz qachon kunlar yurakka orzu to'lar lekin ular armon bo'lar qayg'udan yiroqlarda baxtimiz qachon kunlar
biz bilan birinchi Фарид.
Яхша. Рахмат сизге, Муниса. Студиядан қойып алғымыз келмейапты-ғой, албатта, лекин нима қиламыз? Сиз ҳам ишларингиз бор студиядан. Навбатчилик вазифасини топширмасимиз керак, лекин гап сонгида айтиб ўтишимиз керак. Муниса, қачон сиз билан қаерда учрашадиган бўлсак ҳам, студияга таклиф бўлганим, таклиф этганимизда ҳам билмадим, юзингиздаги нурингиз.
Рахмат.
Бошқача. Майли одамлар нима деса дейсин. Mayli sizni yaxshi ko'rmaydiganlar ham bo'lsin. Bu ham yaxshi albatta. Lekin sizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz.
Rahmat.
Va siz bilan suhbat qilganimizda maza qilamiz.
Mana bugun administratorim aytib qoldi, mana shunaqa intervyuga borishimiz kerak. Anonslar ketyapti. 1-2 marta eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim dedim. Lekin kimga aytsam sizlarga degandan keyin voy paxta. Shunaqa xursand bo'laman sizlarni ko'rganimdan. Bu paxta emas, ko'pchilik aytadi paxta, maxta. Men bunaqa narsalarni umuman qabul
qilmayman. Siz to'g'ri gapirasiz.
Yosh ko'rsam, chin ko'nglimdan yosh ko'raman. Sizlarni juda ham yosh ko'raman, qizlar. Sog' bo'linglar. Iloyim sizlarni umringlar uzoq, 150 yoshga yetib ketinglar. Всего вам самого хорошего. Я очень сильно вас люблю. Мне так легче на русском языке, в конце концов. Вот. И этот, побольше приглашайте нас так.
Все.
Пусть будет побольше у вас таких программ, передач, чтобы вот все вас слушали, от этого получали большое удовольствие, потому что все равно, мне радио больше очень будет трубчик, купчили тогда, кормим за деды, лекин бы за все замызы. Одама, мне энергетика, джудуем, котта, этот джудем котта
роль ойнайди,
очень большую роль играет. Из-за этого ваша энергетика она настолько переполняет. Ман сизлар билан Дилмурод Ғуломов джудем көп эшитаман. Шу учун сизларга омад, көпроқ шунақа лойиҳалар яратинглар, бизни таклиф қилинглар, биз жуда ҳам хурсанд бўламиз келган шу
келишимизда.
Келиб сизлар билан суҳбат олишга жуда ҳам хурсанд бўламиз. Шу учун сизларга коттакон раҳмат бизни таклиф қилганингиз
учун. Раҳмат. Севимли санъаткорimiz Муниса Ризаева эди. FM 101 толқинида миннатдорчилик билдирамиз.
Алимоваларнинг саргузаштлари ўз ниҳоясига етди. Фақатгина бугун, кейинги ҳафтада албатта яна бир яхши бир инсонни студиямизга ташриф буйиришини жуда ҳам истаган бўлади.
Бу билан суҳбатимиз тугади эмас, албатта яна ташриф буйирасиз. Саволларни йиғиб қўямиз кейинги сафарга ҳам ва ҳаётингизга боғ, ҳаётингиздаги ўша янгиликларга боғ умид қиламанки, бу сафар яна нималарнидир очишга ҳаракат
қиламиз. Мана ҳозир бир-икки мухлисларим ва яқинларим менга салом этиб қўйди, дешватди. Коттакон ҳаммага салом ва яш кўрган инсонимга ҳам коттакон
Demak, ular ham eshityapti. Ularga bizning nomimizdan ham atangalik salomlar. Demak, siz nima desak bo'ladi? Yaxshi bir insonni yoningizga qo'rg'on sifatida yaqin qilyapsiz. Baribir bilasizmi, hayotda odam o'sha ikkinchi bo'lagini topish bu meningcha juda ham mushkul. O'sha
to'g'ri
va eng katta baxt.
Vaqiyin,
qiyin bo'lgani bilan qanday katta baxt.
Qaysidir ma'noda sizni yaxshi ko'rgan insoningizga qaraganda biz sizni ko'proq bilamiz. Qaysidir ma'noda demoqchiman, sizni oldinroq taniganmiz. Va siz ular uchun nima desak brilliant desak ham bo'ladi.
Ya tvoy brilliant.
Mayli, rahmat katta.
Sog' bo'ling, rahmat.
Hammaga rahmat bildiramiz.
Rahmat.